Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás v právě načaté druhé 50. rozhovoru v rámci podcastu Cesty vítězů. Dneska je mým hostem Honza Koukal. Ahoj Honzo.
Ahoj.
A tak pokud jste jenom trošku zavadili o squash ve svém životě, tak jste rozhodně museli zavadit i o Honzovo jméno, protože ty dvě jsou v českém prostředí téměř synonymní. A jak jsme se teď bavili chvíli před natáčením, tak nějakým způsobem seš s ním ještě pořád spjatej. Já možná začnu jako zpátky, se jako podíváme vlastně úplně na ty úplný začátky, jak ses ke squashi dostal, protože řekněme si, když se podíváme a už to bude, aniž bych tě chtěl urazit, nějakých pár let zpátky, kdy jsi s tím musel začínat, tak to asi nebyla úplně jako první volba, nebo u tebe jo?
Tak určitě ne. Já jsem byl a pořád jsem takový sportovní maniak a fanatik, takže od malička ve 3 letech jsem začal s plaváním, v 5 s atletikou, pak jsem myslím chvilku hrál tenis, ping-pong, baseball jsem hrál, fotbal, taekwondo jsem dělal a v 11 jsem s tátou šel na squash, že táta měl kamaráda ze Švédska, který squash znal, vzal tátu, táta vzal mě, no takhle to dopadlo, ale v té době jsem hrál právě fotbal, baseball a taekwondo, takže jsem měl třeba 2. Někdy 3 tréninky denně, což byl náročný rok, ale squash nějak postupně zvítězil. Byl jsem jedno z prvních dětí, co tady hrálo, tak to bylo zábavné, že jsem všechno vyhrával. Do té doby, než jsem byl teda za hranice, kde jsem rychle vystřízlivěl, ale byla to motivace a bylo to hrozně hravý, bylo hodně turnajů a to mě bavilo.
No a co tě vlastně přesvědčilo, nebo co tě zaujalo na tom samotném sportu, že si u něj pak zůstal v rámci všeho toho, co si do té doby zkoušel?
No, tak mě bavil ten individuální sport, že tam bylo právě hodně turnajů, hodně soutěží. Tím, že jsem měl nějakou zkušenosti z toho fotbalu a baseballu, tak mě bavilo to, že jsem se mohl spolehnout na sebe sám. A ten squash nabízel oproti jiným třeba raketovým sportům víc možností. Bylo to z mýho pohledu hravější a já jsem o tom nějak jako víc nepřemýšlel, mě to prostě bavilo. A od té doby jsem trávil léta zavřený na squashovým kurtu, kdy jsem tam přišel v 9 ráno a všechny, co tam přišli hrát squash nebo si zahrát, tak jsem postupně tam zajímal po tom, co dohráli. Pinkal jsem si sám nebo pokaždý s někým, ale jsem tam třeba byl fakt jako 10 hodin, to teďko zpětně nechápu, ale byla to prostě vášeň a nadchlo mě to a měl jsem tady motivaci před sebou v Čechách, pak už i v Evropě, ve světě a pořád jsem tak nějak jako si ty cíle asi plnil.
Tak to mě schválně zajímá, ty jsi řekl, že jsi měl tady před sebou motivaci v Čechách, tak to mi vysvětlí, jakou jsi měl motivaci v Čechách a já ještě dovysvětlím, proč se na to ptám, protože to, že jsi několikanásobný, nevím, jestli se pro to číslo, který se jako blíží ke 20, dá vůbec použít několikanásobný mistr ČR ve squashi, tak jenom řeknu ten popisek, který jsem si možná zapamatoval dobře, že od té doby, co jsi poprvé vyhrál titul mistra republiky, což byl rok 99, je to tak, někde tam, tak jediný rok, který jsi nevyhrál, byl rok 2009. Takže těch titulů tam bylo 18, jsi nakonec zastavil na čísle.
Pak jsem jeden nevyhrál a pak 8 dalších.
Jo, takže jsme na těch 18. Tak tím jsem dovysvětlil tu otázku, tak kde jsi měl vlastně tu motivaci? Říkáš pak v Evropě, ale kde byla ta česká?
Miloš Pokorný, ten se přestěhoval do Holandska s tátou, když byl jako ještě před rokem 89, takže se naučil squash tam, takže ten byl úplně jinde než tady ostatní hráči, ale dával mi hrozný kartáč. Teď na to vzpomínám s úsměvem, v té době, když mi bylo 13, tak to bylo, nebo 14, tak to bylo těžký, ale on mě prostě nedaroval jako nic, pak jsem mu za to byl jako vděčnej. Ale mi prostě trefoval míčkem, raketou, strkal do mě, byl na mě nepříjemný. No, takže já jsem jako na tom kurtu brečel a bylo to fakt jako těžký, ale ve 14 jsem s ním hrál na republice, prohrál jsem v semifinále 11-0, 11-0, 11-1. Jsem si jako myslel, že jsem relativně blízko, no tak to bylo pro mě šílený. No ale rok potom jsem už porazil a vyhrál jsem tu republiku, takže to pro mě ten rok byl asi možná nejlepší rok, protože jsem měl před očima jedinou věc a toho porazit. A rozhodně jsem nebyl lepší squashově, ale prostě mentálně jsem byl na to připravený, že tam budu trpět a že budu, že všechno mu bylo takový útočné, já jsem byl spíš obraný, takže mu všechno vrátím a že prostě ho donutím ze mě zešíle, což se mi povedlo. A rozhodně se mnou nehrál rád, protože to nebyla úplně zábava, ale já jsem to takhle měl jako nastavený asi nějak vždycky, že jsem i z toho prostředí, z kterého jsem pocházel, že jsem neměl takový možnosti trenérský ani sparingový jako ty kluci ve světě, tak jsem si hledal takovou nějakou svoji vlastní cestu a teďko s Milošem jsme fakt dobrý kamarádi a teď už jako na to vzpomínám a i těm dětem teďko, co třeba s nima trochu trénuju, no tak ty mají tak všechno jako naservírovaný trošku a mají to krásný, ale já jsem za Milošem, to bylo v době, kdy ještě nebylo metro v Praze, tak jsem za ním jezdil z Davids na Černý most tramvají hodinu a půl. A tam jsem dostal 6x9.1 nebo 9.0, kdy se mnou vytřel ten kurt, tak já jsem mu poděkoval, zase jsem tramvají jel hodinu a půl zpátky, ale za dva dny jsem mu volal, říkám, že si půjdem zahrát znova, protože jsem prostě věděl, že to je to nejlepší, co tady mám a co mě jako může posouvat, no a to tak to bylo, no.
No a kde jsi přišel na tohle nastavení mysli, protože to asi není jako úplně obvyklý a popsal jsi to velmi jednoduše a velmi, velmi trefně za mě, to znamená viděl jsi, že jenom tím, že budeš hrát s tím vlastně, kdo je u nás jako asi ta nejlepší možnost, tak je, že jenom tím se budeš posouvat, že říkáš, myslím si, že dneska je to trošku spohodlnělý a že někdo by jako po pár takových zápasech to vzdal minimálně to, že by za ním jezdil, ale možná by vzdal celý sport, tak kde myslíš, že se to v tobě vzalo?
Já, to není nic jako vykalkulovaného nebo racionálně, ani není nic, co bych se jako uvědomoval, tak nějak prostě jsem chtěl a když jsem něco chtěl, tak jsem prostě věděl, že proto asi musím něco udělat a když má člověk sny, no tak to nebylo jenom, že jsem přišel na kurt a když jsem z ní slez, tak mě zajímalo všechno ostatní, pro mě to bylo prostě vášeň a mě se o tom zdálo, mě jsem o tom jako přemýšlel a pořád a byl tam prostě v tu chvíli můj život. Takže, jak jsem říkal, jsem prostě byl fanatik jako sportovní, nejenom ve skoši, ale obecně, celkově ve sportech a to byl prostě ten můj nějaký drive a motivace a proto jsem, já jsem v 15 jezdil pak trénovat do Holandska na 14 dní z roku a pak jsem se vrátil zase tady, tož bylo ty návraty někdy těžký, když jsem tam byl s 25 letýma Australanama, ale bylo to prostě daň, kterou, když jsem se chtěl zlepšovat, tak v tu chvíli už tady Miloš pro mě pořád jsme trénovali, ale už to nebylo, že jo, tak když jsem ho porážil, tak už to nebylo to, co jsem potřeboval, takže jsem musel zase udělat krok někam jinam.
A kam se pak teda posunula ta tvoje motivace nebo ty tvoje sny, když jsi dosáhl toho českého milníku a stal ses teda poprvé mistrem republiky, tak tam už se začal poohlížet pak za hranice a jak to vlastně vypadalo, když jsi tam vykoukl?
Jo, to tak poprvé jsem za hranice vykoukl někdy ve 12, kdy jsem si myslel, že jsem hvězda a tam jsem dopadl na ústa dost tvrdě, ale vlastně to bylo jako super, protože jsem zase viděl, že tady náš svět na ty naši nejlepší chlapy z koši, na který jsem koukal s otevřenou pusou, takže to je fakt jako malý rybníček a že ten svět je úplně někde jinde a relativně, jako myslím, brzo se mi tam dařilo v těch juniorech jako být úspěšný, ale pak jsou jako přechod mezi z juniorů mezi chlapy. Velký challenge a já jsem měl, že bych teďko byl nějaký obr, ale já jsem měl v 18 třeba, já nevím, 66-67 kilo a to byla ještě taková, teď ten squash se i změnil, jako se všechny ty sporty vyvíjejí, tak to bylo fakt jako těžký s těma Australanama, tady těma 30 letýma, který fakt jako byli oldschoolové v tom, že blokování a různý tady ty věci fakt byly ještě tehdy v kurzu. No takže já jsem fakt jako tam kolem nich lítal a oni se mnou ten kurt fakt jako vytírali, věděl jsem, že jsem lepší, ale prostě prohrávat v kvalifikacích 3-2 s takovým lidma, který ještě rozhodčí, taky to nebylo vždycky, že to byli kamarádi mezi sebou a podobně ty hráči to pískali na těch menších turnajích, no tak to bylo fakt mentálně hodně náročný, ale prostě taky to byla jako super škola a člověk se s tím musel jako vyrovnat a nikdo mu v tom jako nepomohl a nebylo to, že bych jezdil někde s někým, jezdil jsem prostě sám. No, tam jsem si hlavu mlátil vozeď pak po takových zápasech, kdy jsem viděl, jak pak ten turnaj třeba vyhraju a já jsem, jako je třeba jednoduše, já jsem tam s nima v kvalifikaci jako válčil a měl jsem vyhrát, ale nešlo to, no a pak jsem si musel hledat cesty a postupně se to jako posouvalo, no.
No a kam vlastně ses dostal, co byl ten úplný vrchol, dejme tomu té kariéry, co bylo to nejvíc, co bys takhle popsal?
No to je taková zajímavá otázka, protože ta moje kariéra byla taková zajímavá, bych řekl, protože já jsem myslím v 19, 20 byl 39. na světě ale v tu chvíli já jsem dostudoval střední, pak jsem začal tak hrát a to nastavení tady okolo mě bylo takový hodně, hodně pro mě těžký, protože jako život okolo mě toho neexistoval, já jsem ho jako potřeboval, pak já jsem jako jezdil trénovat do Anglie, ale hrozně jsem tím nějakou, no, zkoušel jsem to hrozně, to pro mě bylo těžký v tom, že já jako jsem nebyl schopný jenom odjet kamkoliv a tam jenom sedět a koukat jako na zkoušový kurty. Potřeboval jsem být schopný vypnout, což paradoxně se mi dařilo tady v Čechách, takže když jsem tady jsem trénoval s juniorama, tak jsem se zlepšoval víc, než když jsem jezdil do Anglie, což bylo jako divný, ale byl jsem na turnaje a tam jsem porazil Australana, který byl 16. na světě, tam mě kouká a říká, ty seš kdo? Říkám, no, Honza. A odkud seš? Z Čech. A vy tam máte nějakého trenéra, co tam žije? Říkám, no, nemáme. A sparingy nebo tam žijou nějaký hráči, říkám, no nemáme, no občas někam jako jedu. A tam mě koukal, protože Austrálie to byla velmoc, ty měli nejlepší systém, trenéry společně s Angličanama, takže jsem byl fakt takový jako úlet. No ale pak mě to tak jako semlilo v tom, že toho bylo moc, takže jsem si prostě rozhodl, že si dám pauzu a vrátím se do školy a nějak jako chci najít život, bych tak řekl. A takže jsem rok a půl studoval, postupně tu chuť jakoby, a tu vášeň jsem zase v sobě našel, protože jsem neměl fakt jako hlad ani nic a bez toho to nešlo, takže jsem jezdil na turné, kde jsem jako zúčastnil jsem se, tož prostě jako nešlo. No a jednu dobu to jako vyvrcholilo, takže jsem se nějakým způsobem trochu srovnal, ale tady v té pauze se mi povedlo být ve finále mistrovství Evropy, protože tu chuť jsem jako měl, i když jsem třeba neměl tolik natrénováno zdaleka, tak jsem se spíš udržoval a dělal jsem všechno, jako hodně dalších sportů, tak ono to jako mělo i pozitivní efekt na některé věci, takže jsem hrál fotbal dvakrát týdně, hokej, basketbal, všechno a mě to hrozně jako pomohlo, takže to finále tady v té Praze na mistrovství Evropy, kde jsem prohrál se svým švagrem Gregem Gaultierem, tak byl možná můj jako nejsilnější squashový zážitek. Pak jsem se, když jsem se vrátil tak nějak do toho profesionálního okruhu, tak jsem se hned dostal na 40. místo na světě, no 41. takže tam, kde jsem byl, ale narazil jsem na takovou jako věc, která mě na tom skoši nebavila a ten systém, který tam byl, tak ty největší turné byly jeden měsíc v Hongkongu, jeden velký turnaj, další měsíc v Americe, druhý velký turnaj, další měsíc v Kataru a ty kluci prostě třeba odehráli jako 10 turnéů takhle a mě to jako nebavilo. Takže já jsem tak nějak si našel v tom systému takovej svůj vlastní jako trochu svět, bych řekl, kdy jako skoš není sport, který by si člověk zabezpečil a jako měl se díky tomu krásně možná dobrý to první tři na světě, ale pořád jako s tenisem je to absolutně nesrovnatelný. Takže mě se jako mě bavilo skrz ten squash poznávat ten svět, takže já jsem si dělal túry po malých turnajích třeba, který vlastně žebříčkově nedávali smysl, protože když jsem je vyhrál, tak v tom žebříčku tím, jak ten žebříček byl nastavený, mi jako uškodili. Ale já jsem projel Austrálii, hrál jsem 8 turnajů za sebou úplně jako křížem krážem a bylo to úplně jako skvělej. Jako ty zážitky jsou něco, co mi nikdo jako nevezme. To samý Nový Zéland, Jižní Ameriku a takhle jsem měl jako oblíbený místa, kam jsem se vracel. Takže jsem třeba držím světový rekord v počtu odehraných turnajů profesionálních jako za rok a ten prezident z PSA se jako ťukl na čelo, proč to jako dělám. Říkám, tak zároveň jsem si to teda nastavil i tak, že to vlastně dávalo nějakým způsobem ekonomický smysl se sponzorama a podobně. A takže to bylo jako skvělý, ale já jsem říkal, tak já nechápu zase obráceně ty kluky, který odehrajou 10 turnajů za rok a je to jejich jako práce. Tak mi 10 turnajů za rok mi přijde jako hrozně málo. Mě jako když trénovat jako fajn, ale mě baví jako hrát, no takže hraju. Takže to bylo jako i zvláštní, i to prostředí, ale v tom jsem si našel prostě takový svůj svět a myslím, že z toho skvoše jsem mohl asi, nebo určitě jsem mohl být třeba ve světě na žebříčku vejš, možná dosáhnout jako víc, ale teď zpětně, jestli bych byl 20. nebo 40. za mě není takový rozdíl, ale 20. neobjíždí zrovna tady ty turné, který jsem hrál a nepoznal by ty místa, který jsem já poznal. A to je něco, co na tom, a i lidi, který jsem díky tomu poznal, a ty věci, co mi to dalo do života, což je vlastně na tom skvoši to nejcennější, zpětně, co vidím, co jako bylo, a ty zážitky mi nikdo jako nevezme.
A co myslíš, že jsou zrovna ty věci, které ti to teda do života dalo?
No, tak viděl jsem místa a věci nejenom krásný, ale i ne tak skvělý, který, díky kterým si člověk prostě uvědomí, jak i my tady v Čechách se máme prostě dobře, třeba zrovna dnešní den je v tomhle takovej nešťastný, ale jinak prostě být v Nigérii, v Pakistánu, i v té Jižní Americe je to fakt jako síla a my tady máme prostě možnosti, každý ty možnosti má, jako jít do školy, jít na vysokou školu, mít práci, to jak skvělá ta práce je, jestli to je vysněná nebo ne, je druhá věc, ale plno tady těch míst, jako tuhle tu možnosti lidi jako nemají. a my tady v Čechách si prostě naplno věcí jako stěžujeme, ale ve chvíli, kdyby lidi na vlastní oči viděli některé věci, tak myslím, že by hodně věcí přehodnotili. Takže určitě ty životní zkušenosti a zároveň jsem potkal mraky prostě skvělých lidí, zajímavých lidí, kterýma jsem v kontaktu i teďko a i do dalšího života mi to otevřelo plno dalších jako dveří a ten sport mě, myslím, mi dal skvělou životní školu a i mě formoval jako člověka, za což jsem mu jako vděčný.
Se ještě na chvíli vrátím k tomu, na co jsi nějakým způsobem narazil, že jsi musel, zaznělo tam slovo sponzoři a zároveň tam asi předpokládám, jsou za ty turné nějaký prize money, tak jak moc jsi musel být sám aktivní vlastně v tom zhánět si tady sponzory, abys vůbec mohl objíždět ty turné, nebo třeba na to z většiny stačilo to, co jsi na těch turnajích vyhrával?
To prize money to zdaleka nestačilo, bylo to hodně v těch sponzorech a s tím, co dělám teďko, tak prostě v tomhle to byla skvělá škola, protože ten squash, na to sehnat ty partnery a nějaký to podhoubí si udělat, abych vlastně se tomu mohl věnovat na tý top úrovni, tak byl challenge, protože bez toho by to nešlo. A to se mi, myslím, podařilo. Tak no, nemusel jsem dělat nic jiného, takže to beru jako za úspěch velký. A to bylo jako klíčový pro to, abych to mohl dělat, protože bez toho by to nešlo. A teď na těch dalších sportovcích a sportech, kde nějakým způsobem ten sportovní marketing dělám, tak to byla ta nejlepší škola pro tady to, protože jsem se tím prošel a byl to neolympijský sport, malý sport, nový sport, takže těžko uchopitelný pro plno těch partnerů, ale šlo to a díky tomu vím, že prostě jde všechno.
Jak k tomu, co děláš teď, se už, věřím, za chvilku dostaneme, jenom mě k tomu ještě napadají dvě otázky. Jedna návazná na to, co jsi teď zmínil, byla někdy nějaká šance, anebo je do budoucna, aby squash byl olympijský sport?
Tohle je téma, který je pro squash dlouhodobě velký. Myslím, že právě v roce 2005 asi největší, protože myslím, že tam bylo tehdy 5 sportů, o kterých se rozhodovalo, že by se tam mohli z 5 sportů dostat 2 a do druhého kola postoupil karate a squash a potřebovali, myslím, že 2/3 hlasů, aby se tam dostali a lidi, co nehlasovali, tak se nebo zdrželi, tak se brali jako proti a myslím, že squash získal 55% hlasů, takže těsně relativně se tam nedostal a v té době to byla podle mě největší šance a teďko už ta šance, jsem za to možná ten názor i v té komunitě zkoušují český takový neúplně populární, ale realisticky to vidím, že teďko ta šance je ohromně malá, protože sporty, které se tam dostávají, tak jsou sporty, kde je to biznis a který prostě ty olympiádě přinesou peníze a squash je, já squash božňuju, squash bych to hrozně přál, ale bylo by to skvělý pro squash, ale olympiádě prostě by to přineslo strašně málo. Když tam vzali rugby 7, což je super, ale prostě všichni se jako bouřili, nechápali to třeba ve squashi, no tak je to prostě druhý největší skoro sport na světě a ta základna zatím nebo fanouškovská komunita je ohromná, to samý golf. Když by přijel Tiger Woods na olympiádu, vůbec na možnost, nebo ta golfová, tak je to ohromný jako finanční kolos. A ty další sporty, teďko třeba jsou mladý, tak myslím, že ten problém olympiády, že tak nějak jako umírají fanoušci skrz ty tradiční sporty. Takže tam prostě nabírají sporty, jako je surfing, no, což když se člověk podívá na ty globální, nebo na ty nejlepší surfaři, tak to jsou prostě globální ikony s milionama, možná i 10 miliony jako fanoušků. A tady to tím získávají publikum, který je ohromný a je nový. A squash v tomhle tom se prostě je i zároveň ještě jedna velká nevýhoda, že squash je složitý pro lidi, kteří ho nehráli, na to koukat. Když to srovnám teď populární biaton nebo MMA nebo podobný sporty šipky, tak biaton já jsem nikdy nestřílel. Na běžkách si rád jako zaběhám, ale tenhle sport jsem nikdy nedělal, ale baví na to lidi koukat, protože to nemusí to dělat, ale je to jednoduchý a dá se tomu výborně rozumět a je to prostě napínavý. Ve squash je v tomhle tom daleko složitější a nemůže na to úplně koukat každý, který by to jako bavilo. A ještě druhá rovina, televize a živě, která je pro taky složitá, když to vidějí naživo, tak vlastně koukají, jak je to jako intenzivní a zábavný v televizi, ten squash, zlepšilo se to, ale pořád to není to samý. Takže si myslím, že ta doba a i ten trend squashy momentálně nenahrává, což mě mrzí, ale taková je realita.
A k tomu možná jenom ještě doplňující otázka, a kam se posunul český squash? Ty jsi nám nějakým způsobem popisoval, co jsi musel absolvovat, aby si mohl objíždět ty turnaje, tak kam se to za nějakých těch, dejme tomu 20 nebo už přes 20 let posunulo? Máme tady dneska nějaký profesionální hráče, dá se tím už jako aspoň minimálně uživit a nebo i slušně uživit?
No, definice profesionální hráče je složitá, protože tak jsou braní lidi, kteří si zaplatili licenci. Druhá věc je, jestli jsou schopni tím se uživit sami o sobě, to si nedokážu na to odpovědět, to je otázka na ně. Myslím si, že to je hodně na hraně. Kam se posunu? Jako dlouhodobě máme dobrý juniory, který jsou teď před dvouma rokama, třema rokama vyhrál poprvé mistrovství Evropy juniorů jeden Čech, což byl jako skvělý úspěch. Ale teďko jsou, myslím, že tři nebo čtyři kluci jsou ve stovce, někde kolem 80. místa, takže rozhodně se někam posouvají. Ale ten přechod z těch juniorů k těch dospělých je těžký. Teď je tady zase jeden Mára Panáček, jako velmi šikovný kluk, který mu je 18-19, který má našlápnuto pro to, aby tady byl v Čechách jako nejlepší. Ale ve světě pak je to prostě daleko těžší. No a ten přerod vzhledem k tomu, že ten sport tady je pořád novej a ty český trenéři tady jako nejsou, který by měli s tím tu zkušenost, protože ty junioři a ten svět je prostě, to je nebe a dudy, nebo myslím ty dospělí, tak je to výzva a ty kluci musí se posunout někam jinam do světa, aby tu šanci případně měli. Ale zároveň je tady jedna rovina, třeba v Americe squash je populární na škola, jako kvůli školám. Tam do toho rodiče investují velký peníze i vlastně plno kluků, co skončí profesionální squashovou kariéru, tak tam zůstane trénovat a trénují třeba jenom jednu rodinu. A jim nejde o to, že by neměli peníze na to, aby si tu školu zaplatili, ale na školách i středních, i vysokých je tam squash jako jeden ze sportů, na který se tam dá dobře dostat. A to je rovina, která je pro mě jako pro ten squash do budoucna ta nejzábavnější a nejzajímavější, protože i tak nějak, teď mám dva malý kluky, tak si vidíš, na to koukám zpětně, tak je vlastně takový zázrak, že jsem se tím squashem dokázal jako živit a celkově to vnímám tak, že ten sport by měla být, a takhle to mají v té Americe postavený, když k Americe mám výhrady, třeba jako žít bych tam úplně jako nechtěl, ale tohle je skvělý, že ten sport je cesta k tomu, jak být vlastně úspěšný v životě a dát jim, a když pak je to profesionální sport, tak je to prostě bonus, což je fajn, ale to se fakt povede hrozně malýmu procentu lidí, nebo ani ne procentu, spíš možná promile.
No a ty už si na to narazil nějakým způsobem na to, co děláš teď a volně bych ale k tomu navázal, kdy vlastně v tvé kariéře a proč došlo k tomu rozhodnutí, že teda už jako se squashy nebudeš profesionálně, když víme, jak to slovo jde těžko použít, tak kdy už si začal hledat jiný náplně času, který ti zabírali víc a víc času, takže jak se udál ten, dejme tomu, konec kariéry?
No tak ten můj konec kariéry vlastně nikdy neproběh jakože úplně, že bych to nějak jako oznámil a dělal nějaké prohlášení, jako je teď populární, ale tak vždycky tak nějak jsem si to vyhodnocoval. Profesionální turné jsem přestal hrát ani nevím kdy, možná před pěti rokama a souviselo to s těmi, co jsem říkal. Prostě ze skoše jsem dostal v tomhle směru maximum, co jsem jako mohl, byl jsem na super místech a když byl člověk sám, tak to bylo jako zábavný. Ve chvíli, když jsem měl manželku a už i nějakým způsobem děti, o kterých jsme řešili, tak už to nebylo něco, co bych jako mě bavilo takhle objíždět sám turné, protože zase tak skvělá práce to nebyla. Takže jsem už začal, nebo jak se to jako vyvíjelo i samo, protože jsme tady s kamarádem měli v plánu udělat několikrát mistrovství republiky, aby jsme posunuli tu špičku toho ledovce v podobě nějaký top akce někam dál, takže jsme to zařídili přímý přenosy na Nova Sportu, rádiový kampaně, billboardový kampaně. No a v rámci toho se naskytly některé věci, které mě spojily s Pepou Dostálem, kterého jsem znal z hospody u Bulldoga, která pro můj život byla zásadní, protože tam jsem potkal plno sportovců a plno lidí, kteří pro mě byli a jsou vlastně jako důležitý tady v té kariéře další, protože tam se plno sportovců potkává. No takže před Riem, to jsem vlastně pořád hrál profesionálně a naplno, tak jsem se dal dohromady s Pepou Dostálem, s rychlostním kanoistou, kterým spolupracujeme dodnes a vlastně bral jsem ho tu chvíli jako mojí takový můstek jako dál, kde když on bude spokojený a budu to s ním dělat dobře, tak jsem věděl, že mi to otevře dveře dál. Takže dva roky vlastně jsem řešil jenom jeho, nikoho jiného, což bylo dobrý, ale zároveň to bylo i těžký, protože rychlostní kanoistika je taky velmi specifický sport a prostě oslovoval jsem partnery a firmy skrz Pepu, což bylo fajn, často odpověď ano, sport nás zajímá, peníze máme, rádi dáme, ale rychlostní kanistika, byl to hodně jako úzký segment, který jsem jako nabízel. Takže tak postupně, tak se mi v té hlavě tvořila idea ty sportovce nějakým způsobem pak rozšířit, takže čím méně jsem hrál squash, tím víc jsem rozšířoval tady to svý portfolio. A pak už se ze squashe stalo jenom to, že jsem vždycky přemýšlel jako před mistrovstvím republiky, protože to tak pořád mě jako lákalo, jestli ho budu hrát nebo ne, tak myslím, že do předloňska vždycky to mi to vyšlo, že jo, loni už jsem to nezvládal, protože dva malí kluci a práce k tomu, olympiáda, tak to už bylo tolik věcí dohromady, že trénovat na to fakt nebylo kdy, odpočívat to už vůbec ne, to už jsem vzdal před lety, takže tam jsem spíš na republiku jezdil odpočívat, takže postupně jsem ubíral squash a přidával sportovce a momentálně myslím, že mám 14-15 sportovců, o který se starám a je to něco, co jako chci dělat, ne co musím dělat, což je pro mě důležitý, co mě baví dělat. A ty sportovce, který tam mám, tak chci tam mít, mě zajímá možná takový tři jako pilíře, že to jsou dobrý sportovci, asi základ to je jako jasný. Druhá rovina, že to jsou zajímavé osobnosti, lidi s nějakým přesahem, nějakým faktorem, takovým X, že to není jenom o tom výkonu, ale o něčem i dalším. A třetí rovina, která je důležitá, že to jsou sportovci nebo lidi, kteří fungují, že když se něco domluvíme, tak to proběhne, což je výhoda, že to znám z obou stran. Vím, kdy, jak je to se sportovci nebo s náma, těžký někdy, a že kdy je dobrý mlčet, kdy je lepší mluvit, nebo kdy je dobrý mluvit. A zároveň prostě nějak se mi to tak jako i ty zkušenosti vytřívili, že některýma jsme se rozloučili po domluvě, že to prostě nebylo, že by to nefungovalo. A to je jako život, ale už mám přece mě takovou jasnou představu, jakým způsobem to chci dělat. A tak pokračuju a pořád se to někam posouvá a baví mě to.
A ty si řekl, že máš teď nějakou, napadlo mě první slovo stáj, což ale asi není úplně to pravý pojmenování, ale skupinku těch sportovců, o který se staráš, tak co vlastně se skrývá pod tím slovíčkem, že se o ně staráš, co všechno vlastně děláš?
Jo, tak když jsem právě měl Pepu a nějaký ještě pár další, tak jsem to dělal já na sebe, jako on zakoukal postupně, už se to dostal do fáze, že jsem to potřeba posunout dál, takže jsem si založil agenturu Sportage. Takže teď už je to vlastně agentura a dělám více, věnuju se hlavně PR a marketingu, ale v rámci těch týmů, těch sportovců, protože tam mám Vasila Ducára, boxera, který teď bude mít titulový zápas VBA o mistra světa v Dubaji, tak jim pomáhám i s věcma, jak ten tým třeba kolem nich jako vylepšit, vybudovat atlet, nebo spojuju se s dalšíma jako lidma, protože mám tam některé atletky a domluvat starty na závodech, říkám, udělej si licenci a domluvím nám to, ty říkám, děkuju, nechci. Rád se začít nebo spojím na tohle historicky v tom oboru s lidma, takže často se někdy se jako pletou pojmy manažer, že mají manažera atletického tady toho, já tímhle s těm lidem specifickým říkám jako agenti, jako v hokeji, ve fotbale nebo podobně a ta moje role je jako PR a marketing z velké části plus můžou to být finance, daně, jako řešíme, když se ty věci naskytnou, kde co, ale hlavní můj směr je PR a marketing.
A jak vlastně, mě to teď jako upřímně zajímá, jak probíhá ta spolupráce mezi tím, kdy ten sportovec, když už teda jakoby stejně jak domluvení fungujete spolu, tak jak to vlastně funguje, on řekne, potřebuju příští rok, řeknu úplně jako konkrétní příklad, příští rok potřebuju obět tady tyhle závody, potřeboval bych na to sehnat peníze, něco mi sežeň, nebo jak funguje vlastně tady tahle dynamika toho, když říkáš PR marketing, to znamená i komunikace se sponzorama a určitě, protože tam je spousta, nebo nevím, dokonce všichni ne, ale většina jich jsou individuální sportovci, takže předpokládám, musí jít velmi často tou cestou, kterou si šel ty, to znamená zháněním sponzorů, tak tam ty seš a je to velká část toho, co ty vlastně, v čem jim pomáháš?
Tak určitě. je to jako pro mě důležitý ten začátku vědět, jaký jsou ambice, cíle, co o to očekávají a jestli i pro mě jako reálný jako naplnit. Ve chvíli se mi právě párkrát stalo, kdy to je někdo za mnou přijde, že potřebuje v 17 několik milionů na sezónu, tak vím, co jsou jako moje možnosti a jsou věci, které prostě jako nedokážu. A zároveň mě baví být v tom příběhu nějakým způsobem jako přirozeně od začátku. Takže pomáhat ten příběh budovat, tím zvyšovat tu hodnotu a pak i postupně nějakým způsobem na to navazovat ty partnery a to prodávat. Takže si Pepa byl jediný, který no, před olympiádou ještě no, byl olympijský medalista, ale pořád to bylo v nějaký části. Ale postupně se to taky, jsme jako tím procesem si prošli spolu a teď tam mám i další jako mladý, který mě baví, zajímají, jestli budou úspěšní a budou hvězdy, je druhá věc, ale ten příběh mě baví rád a mě baví ta rovina jim prostě pomoct ty sny si zkusit splnit, jestli se jim to povede, to nikdo jako netuší. Takže mě baví vlastně řešit tady tu jako rovinu, ne, teď za mnou někdo přijde a asi teďko jsem olympijský medalista a teď mě tady jako prodej a sežením jako 2 miliony, tak za nějakých okolností to může dávat smysl a rád se to pokusím, když si to vyhodnotím na základě dalších jako všech možných konstelací, že to jako je něco, ale není to něco, co bych jako vyhledával v tuhle tu chvíli. Baví mě to jako v tom příběhu být jako člen toho týmu nějakým způsobem postupně a pomáhat to budovat a pak to zároveň prodávat. Ale jako ne, nebráním se ničemu, já mám rád výzvy a právě taky, co si říkal, že máme s každým tím sportovcem nějakým způsobem, jako mají oni sportovní cíle, tak já chci vědět i jejich jako nějaký osobní cíle, ať už se to týče v tom marketingu nebo podobně, kam se vlastně potřebujeme dostat dlouhodobě nebo krátkodobě, co potřebuju, jako co je to minimum, co je naopak jako ideální stav, aby jsem věděl, co prostě potřebuji a co chtějí, aby to byla výzva i pro mě.
A mě to tak trošku zní, ale možná se na to ještě zeptám, jestli bys to posunul tu odpověď dál. Přijde mi totiž, že se snažíš přemýšlet trošku za hranou té sportovní identity těch konkrétních sportovců, který u sebe máš. Říkáš, že máš rád, když ti lidi mají trošku přesah. Tak v čem ho třeba konkrétně u těch svých lidí vidíš? Anebo proč vlastně řešíš něco, co když vezmeme běžný standard práce okolo sportovců, tak mi přijde, že i z tvé strany to přesahuje něco, co se běžně, o čem se běžně mluví. Tak v čem ty to vidíš, anebo proč ti to přijde důležitý tohle dělat?
No mám to i vyzkoušený, prostě ty věci zároveň zvyšují jejich hodnotu, ale ty příběhy jsou něco, co v dnešní době, jako, ať už i pro ty partnery, moje idea je zapojovat i ty partnery do těch příběhů už v té fázi, kdy třeba ještě to není ta hvězda, ale ve chvíli, kdy se stane, tak jsou podepsaný pod tím příběhem. Pak to prodat je druhá věc, to samozřejmě jde taky a to už je i třeba finančně jako zajímavější. Ale mě baví propojovat ty synergie, ty příběhy a dělám pro ty sportovce plno věcí, které bych asi pravděpodobně dělat nemusel, ale ta rovina, kterou, nebo jak to máme i spolu nastavený, tak není jenom pracovní, ale řekl bych, že je právě důležitý, že si sedíme lidsky, takže oni věří mně, já vím, co chtějí, potřebujou, plno věcí, myslím, že dokážu za většinu z nich rozhodnout samozřejmě pak i s jejich vědomím, nebo dokázal bych i třeba odpovědět, aniž bych znal, nebo aniž by mi to řekli, protože jsme prostě důležitý být na té podobné vlně a vidět ty věci stejně. A ty příběhy jsou jako zároveň to inspirace, nejde teď už jenom o sport, často jsem se setkával se sportovcem a někdy, kteří říkali, já chci být hodnoceným za ten sport a to ostatní ne. Ale ta doba se vyvíjí tak, že možná i to, co je mimo ten sport, je důležitější v tu chvíli ten výkon a ten sport přinese tu pozornost, ale v tu chvíli ty lidi nebo ty osobnosti se stávají vzorama a to, jak se chovají i mimo ten sport, je strašně důležitý, možná i důležitější, protože tím ovlivňují hrozně moc a ty, co tam mám jako zajímavý, si myslím, tak je tam takový příběhem nejsilnější, tak je Marcela Joglová, maratonkyně, která začala vlastně profesionálně závodně běhat před 3 rokama. Prošla si takovým těžkým obdobím v životě, ale skrz ten běh z toho jako dokázala najít cestu zpátky a dostala se na olympiádu, což plno lidí z toho atletického světa říkalo, že když řekla, já chci na mistrovství světa, tak si ťukali na čelo, že jí chybí 20 minut na limit. No tak dostala se a v Kataru doběhla, myslím, 19. Tak to nikdo nechápal. Pak řekla, že chce na olympiádu, jí chybělo 8 minut na limit. Tak zase, že jako, to je hezký jako říct, ale že ta realita je někde jinde a ještě asi minut, ten limit splnila o minutu a čtvrt, takže na tu olympiádu jela. A tohle, to, ona, tohle jako ten její příběh třeba není jako globální jako hvězda nebo hvězda celé České jako republiky, ale v té běžecké komunitě i amatérský, ona je neskutečně inspirující. A třeba příklad v Google si vybrali zaměstnanci že jako nějaký workshop nebo nějaký online call vlastně jí, protože běhání zároveň teď i díky covidové době šlo neskutečně nahoru a ten její příběh je jako je neskutečně zajímavý, nechci říct skvělej, protože ten její příběh jako byl strašně těžký a byl smutný v plno věcech, ale to, kam se dokázala dostat a posunout, a tak už mě s ní začal pracovat třeba před 2 rokama a ve chvíli, kdy se jí povedlo ty sny vlastně sportovní splnit, tak se kolem toho povedlo udělat plno dalších věcí, které jsou teď zajímavé i pro ní.
Já jsem jenom teď se zavřenou, nebo možná i chvíli otevřenou pusou, jenom poslouchal, protože o takových příbězích slýchám rád. Jsem rád, že někdo dokáže vlastně ty sportovce tím i provádět. Akorát teď nevím, jestli ti nezjednoduším tu situaci, protože většinou tím všechny lehce vyšokuju na závěr, a to je jedna ze 2 závěrečných otázek, který dávám všem, a jedna je, koho by si rád slyšel na svém místě, ale tím zjednodušením myslím, jestli mi teď řekneš. Markéta, to byla Joglová, Marcela, promiň, abych neřekl špatně to jméno, tak jestli mi řekneš jí, tak ti to možná prominu, ale možná budu chtít ještě jedno. Tak je někdo, koho by si rád slyšel, možná ty příběhy zrovna těch svých sportovců znáš dobře, ale taky to může být, o kom bys rád byl, aby bylo slyšet a vědět víc.
No, podívám se na to zase z více úhlu a myslím, že i pro tebe by to bylo zábavný, tak je Filip Langer, florbalista, zase tým jako jeden z mála týmových sportovců, co tam mám, který mu je teď 20, my jsme spolu začali spolupracovat, když mu bylo 16, a ta vize byla, že prostě on je neskutečně profesionální, má to v hlavě neskutečně srovnaný, od 16 si váží jídlo, a v tom florbalu je prostě jako úlet, a teďko hraje ve Švédsku, kde i teďko ve Švédsku psali, že jako ten jeho profesionalismus i na tu švédskou ligu, která je největší, jako je někde úplně jinde. A vlastně to, co jsme si dali nějaký to předsevzetí, tak se povedlo, že bude první florbalista, který se tím florbalem bude fakt jako živit. Nějak jako, že bude moci jenom hrát florbal, on k tomu teda zároveň studuje, ale myslím, že se tím teďko už živí docela dobře. A to bude tvář toho sportu tady pro příštích let, ale myslím si, že jeho potenciál je právě díky tomu svému přístupu inspirovat nejenom florbalisty, ale i plno dalších.
Super doporučení, děkuju moc. A ta poslední otázka je, a tak jak tomu často bývá, tak jsme se nějakým způsobem dotkli. Ta otázka, kterou na závěr dávám, je, co ti vlastně sport dal, ale možná dokázal bys vypíchnout jednu vlastnost nebo dovednost, kterou ses vlastně tím životem, který jsi měl tak naplněný sportem, kterou ses naučil a vlastně používáš do dneška?
Já myslím, že jednoznačně to je překonávání jako problémů, překážek a výzev. Prostě, že to, co myslím, že celkově jako sportovci, co máme, že pro plno lidí jsou věci, které když vidějí, tak v tu chvíli to vzdají a řeknu si, že to je jako moc. A my naopak sportovci v tomhle toho jsme zvyklí překonávat jako nemožný a věci, které často jsou jako za hranicí možného a myslitelného, tak myslím, že v tomhle tom směru i dál tohle je pro mě asi něco přirozeného a někdy ty situace jsou fakt hrozný a nezávidím, nebo nikomu bych je nepřál. Ale vždycky prostě vím, že z toho nějakým způsobem tu cestu najdu a najdu.
Já děkuju moc za skvělý zakončení, takže překonávejte překážky, zkoušejte nemožné a Honzovi bych moc rád poděkoval za dnešní povídání. Děkuju.
Já děkuju za pozvání.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.